Можна заважыць, што ўжо другі раз літаральна за некалькі дзён Александр Лукашэнка дапускае выказванне ў тым сэнсе, што суверэнітэт не ікона, што на яго не трэба маліцца. Гэта ўжо каментуюць як сведчанне вялікага распродажу беларускай маёмасці ці сведчанне пэўных зменаў у розных інтэграцыйных структурах. Як бы вы ацэнілі гэтае выказанне, да чаго рыхтуе сябе і, магчыма, беларускі народ Александр Лукашэнка?
Я думаю, што гэта па сутнасці лагічнае развіццё падзей і лагічнае высказванне ў рамках гэтага развіцця. Таму што, скажам, Еўразэс гэта саюз аўтарытарна арганізаваных дзяржаў. І ў адрозненні, скажам, ад дэмакратычных дзяржаў, якія могуць дэлегаваць частку сваіх паўнамоцтваў у агульныя органы, аўтарытарныя кіраўнікі аддаюць частку сваёй улады. І гэтым яны не могуць паступіцца, і гэтым, па сутнасці, вызначаецца рыса, да якой яны могуць добраахвотна, пад пэўным ціскам абставін і больш моцнай дзяржавы пайсці. І гэтыя адносіны будуюцца па тых жа адносінах вертыкальнай іерархіі, дзе моцны дыктуе сваю волю больш слабому. Так гэта ўжо было, і ўсе гэтыя саюзы аўтарытарных дзяржаў менавіта такой іерархіяй і адрозніваюць.
То бок вы хочаце сказаць, што Лукашэнка гатовы больш, чым раней, прыняць іерархію Москвы ў гэтых розных саюзах?
Наадварот. Хачу сказаць, што яны абодва адчулі, што гэта іерархія Москвы усталяваннем Еўразэс па сцэнару, прапанаванаму Москвой, пагражае частку іх улады і пагражае абсалютным падпарадкаваннем маскоўскаму цэнтру. І, безумоўна, кожны ў гэтых рамках адстойвае сваю самастойнасць і хоча вырваць палёгку для сябе. Тут, як бы, памкненні і Назарбаева, і Лукашэнка – это памкненні вытаргаваць, вырваць для сябе пэўныя прывілеі, не паступаючыся ні часткай сваёй улады.
Ці можна тады сказаць, што па дадзеным канкрэтным пытанні Лукашэнка і Назарбаеў становяцца пэўнымі саюзнікамі і наколькі доўгім і стратэгічным можа быць гэты альянс?
Яны становяцца саюзнікамі, але я не думаю, што абодва яны будуць імкнуцца да поўнага зрыва Еўразэса. Хутчэй за ўсё, яны будуць зацягваць гэты працэс, манкіраваць пэўнымі частымі, вылучаць пэўныя прэтэнзіі. Хутчэй за ўсё, гэта перайдзе ў велацякую фазу і прыкладна такую ж форму існавання, як і СНД. Еўразэс будзе, але будзе без той ступені цэнтралізацыі і падпарадкавання, як гэта хацелася бы Пуціну. У таго свая задума, свой план – сцвярджэння вялікадзяржаўнай расійскай ідэі і сябе як вялікадзяржаўнага кіраўніка, у якога ў васальных адносінах знаходзяцца сябры таго Еўразэс, саюза, які ён хацеў бы пабудаваць.